Vítám vás při poslechu teď přesně 3 minuty po 16. hodině. No, čerstvou zeleninu můžete mít opravdu na talíři i teď na konci léta. A co je možné tedy zasít a kdybychom to mohli sklízet, podle čeho tedy volit odrůdy a co udělat proto, abychom záhony nechali odpočinout, ale přitom třeba, aby nezaháleli, jak správně sklidit česnek a cibuli. No, další otázky, ty už nechám i na vás, protože můžete se samozřejmě i dnes ptát. No a koho? Docent inženýr Martin Koudela z katedry zahradnictví Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze bude naším hostem.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Zdravíme vás z dnešního vysílání Kávy o čtvrté na téma zelenina. Já jsem říkala, že naším hostem bude dnes pan docent Martin Koudela z České zemědělské univerzity. Vítám vás tady. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem slibovala našim posluchačům, že dostanou tipy a rady, pokud chtějí ještě teď něco zasít, zejména tedy zeleninu, tak s tou krátkou vegetační dobou mohou a pochutnat si na ní budou moc tak, jak jsou zvyklí. Tak teď asi bychom možná mohli začít třeba sklizní česneku a cibule, pokud tedy už to nemáme za sebou, tak kdy je ta ideální doba, když třeba začínáme, tak pokud jsme začátečníci, čím se máme řídit?
Takže u cibule, u česneku ten správný termín, kdy je vhodné sklízet, poznáme samozřejmě podle různých ukazatelů, podle různých projevů těch rostlin. Není to úplně tak jednoduché, protože každá ta odrůda má různou vegetační dobu, to znamená, dozrává v různou dobu. A ten
já jsem myslela, že je to jednoduché, že stačí, když lehne náč.
To je to poměrně velká věda. Takže ano, ale ta náť, jak správně říkáte, pokud polehne náť zhruba z jedné poloviny u cibule, tak je to takový indikátor toho, že cibule by se měla nějakým způsobem dobít z půdy a nechat proschnout a následně potom s ní můžeme manipulovat dál, uskladnit ji a nechat přes zimu a přes jaro až do další sklizně v podstatě uchovat. Ono, ta uchovatelnost samozřejmě také závisí na způsobu pěstování, protože ne každá cibule je dobře skladovatelná. Jo, takže i výběr odrůdy pro uchování, pro dlouhodobější uchování je velice důležitý. Třeba takové ty bílé odrůdy salátové, takové ty sladší odrůdy jsou spíš náchylnější na nějaké kažení se a nejsou pro nějaké dlouhodobější skladování.
No a které třeba odrůdy, když bychom se teď rozmýšleli a už tak jako dopředu si plánovali, letos nám šlo tohle, tak pojďme zkusit ještě něco jiného přidat, anebo naopak tohle nám vůbec nešlo, tak to pojďme vyměnit, jak na to tedy přistoupit.
Tak kdybych začal jmenovat sortiment odrůd, tak by to byl asi hodně dlouhý výčet, že těch odrůd je celá řada. Jsou tady tradiční odrůdy, jako je třeba všetana nebo alice. Dnes šlechtění u odrůd cibule směřuje k hybridním odrůdám, to znamená, je tam u té odrůdy připsáno F1, to znamená, že je to hybridní odrůda, která vyniká třeba většími cibulemi a tím pádem potom také třeba vyšším výnosem. No a u toho sortimentu cibulí musíme tedy samozřejmě vybírat pro správný termín, správnou odrůdu. To znamená, pokud pěstujeme cibuli z jarních výsebů nebo z jarní výsadby, tak vybíráme odrůdy dlouhodenní, které se potom sklízejí v tom letním období. Naopak, pokud pěstujeme cibuli pro přezimování jako zimou, tak tam volíme odrůdy krátkodenní, které zase nejsou pro skladování, ale které jsou spíš pro tu přímou spotřebu.
Já jsem našla, pane docente, označení zimní cibule, že je to vytrvalá zelenina, kterou můžeme sklízet v průběhu celého roku, dokonce i v zimě. Co to je za cibuli? To je zázračná.
Je to cibule, se kterou se čím dál tím víc setkáváme. Cibule zimní, neboli také se označuje jako sečka, cibule zimní sečka. Je to cibule, která se dá pěstovat, v podstatě i přezimovat a na zahrádkách si můžeme pěstovat pro průběžnou sklizeň natě, nebo můžeme sklízet také jednorázově i s těmi cibulovými částmi. No a dneska ji začínají pěstovat i v praxi firmy, které ji dodávají potom na trh jako svaskovanou cibuli. Ona má oproti té klasické kuchyňské cibuli trošku lepší vlastnosti, je taková pevnější, méně náchylná na vadnutí, takže vydrží potom na trhu déle.
A můžeme ji teď zasadit?
Můžeme. Můžeme v tuhletu dobu vysévat. V podstatě můžeme začít s tím výsevem už na jaře a v tuhletu dobu během srpna, září můžeme s tím výsevem ještě pokračovat s tím, že ta cibule dobře přezimuje a v dalším roce potom pokračuje ve svém růstu a můžeme ji postupně sklízet a buď tedy, jak už jsem zmínil, tím průběžným sežínáním nadzemní části, anebo tedy sklizní celých rostlin.
A je to to samé, co cibule sibirská, nebo je to něco jiného?
Ano, dá se říct, že to označení cibule sibirská je takový lidový název nebo lidové označení tady tohoto typu cibule. Správně se tedy označuje tato cibule jako cibule zimní neboli sečka.
Uh-huh. No a co česnek?
Tak česnek je samozřejmě velmi důležitá zelenina. On česnek přesahuje i to označení zelenina, to znamená, můžeme ho také zařadit mezi léčivé rostliny. Je to aromatická rostlina, kořeninová rostlina díky vysokému obsahu silice. Takže samozřejmě česnek, domácí český česnek je v popředí zájmu spotřebitelů a samozřejmě s tím, že klademe jaksi akcent na tu jeho kvalitu, vysokou kvalitu v porovnání třeba s některým tím dovozovým česnekem. A česnek samozřejmě tam záleží, který ten typ pěstujeme. V tom sortimentu existují odrůdy, které vytvářejí buď takzvané palice, to znamená paličáky, anebo česneky nepaličáky, které potom dále dělíme ještě na ty ozimé nebo jarní.
No a který si můžeme teď zasadit?
Teď bych s výsadbou česneku ještě moc nespěchal, ona je na to ještě brzy. Taková vhodná doba pro výsadbu toho ozimého česneku je až někdy v podstatě v době, záleží to také na průběhu počasí, kdy teplota půdy klesne trvale tak pod těch 9 stupňů Celsia, to znamená konec října bývá většinou ještě brzy, až tak někdy během toho listopadu, začátkem prosince, nic nepropásneme ještě s česnekem.
Když sklízíme tu cibuli, tak ono se říká, že bychom ji měli ukroutit. A někdo říká, no ale já mám dobrou zkušenost s tím, když ji ustřihnu. Funguje obojí to stejně?
Ano, ono záleží, jak vysoko ji ustříhneme, ale já bych doporučil spíš tu cibuli, pokud ji nějakým způsobem vyjmeme z půdy, tak nechat volně ležet buď na záhonech venku, pokud je dobré počasí, anebo pokud hrozí, že bude pršet, že bude deštivé počasí, tak ji schovat někam pod střechu, hlavně na nějaké vzdušné místo, ideálně kde je třeba nějaký průvan. A na tomto místě bych nechal tu cibuli zatáhnout v tom přirozeném stavu bez odstraňování natě. A ta nať se potom může zkracovat, nebo ta cibule se může očistit až po tom proschnutí.
Na trzích občas vidíme takové to splétání do copů, jak u česneku, tak u cibule. Je to dobré pro uskladnění, anebo je to jenom, řekněme, taková estetická záležitost?
Tak já osobně spíš uskladňuji cibuli tím klasickým způsobem v nějakých bedínkách, přepravkách a podobně, když samozřejmě v těch copech je to velmi hezké, estetické a člověk postupně může odřezávat podle potřeby cibuli, ale nějaký zásadní vliv na tu skladovatelnost to nemá, že by to bylo lepší než klasické uskladnění v nějakých přepravkách.
Říkala jsem, že teď po písničce bych ráda, abyste nám poradili, jak na výsev zeleného hnojení, ono se totiž teď na konci srpna doporučuje vysévat to zelené hnojení, tak by mě zajímalo proč a co to vlastně to zelené hnojení je, čemu slouží, proč je dobré.
Tak zelené hnojení, jak už vlastně z toho názvu vyplývá, je využití rostlin pro to, abychom do půdy dostali nějakou organickou hmotu, která má vlastně nějaký hnojivý efekt. Ono to není jenom o nahnojení půdy, ale zelené hnojení, ty rostliny, které my pěstujeme jako zelené hnojení, mají daleko sáhlé účinky pozitivní na půdu, to znamená, když tam pěstujeme něco záměrně, to znamená, můžeme pěstovat třeba svazenku, že, která je hodně atraktivní, hezká, také jako plodina na zelené hnojení, tak pokryjeme půdu kulturní plodinou, to znamená, zamezíme růstu plevelu, takže má to vlastně takový protiplevelný účinek. Za další, když pěstujeme zelené hnojení, tak ta rostlina je schopná, potřebuje vlastně pro svůj růst čerpat minerální živiny, které by se mohly v určité množství vyplavovat z půdy, pokud bychom tam nepěstovali žádnou plodinu. A vlastně tím je to takový biofiltr, který načerpá do sebe ty minerální živiny, které potom zabuduje do organické formy. A když my potom to zelené hnojení do půdy opět zapravíme, tak ta organická hmota se tam postupně rozkládá, uvolňují se tam zase ty organicky vázané živiny na ty minerální formy, které jsou tam k dispozici potom pro tu následně pěstovanou plodinu.
Když říkáte zapravíme do půdy, to znamená, že to normálně zrejeme, ten záhon. A budeme ho zrývat kdy?
tak je dobré, když to, co vysejeme jako zelené hnojení, necháme narůst alespoň tak do té výšky 20 cm. Samozřejmě není úplně ideální nechat tu plodinu, tu meziplodinu nebo řekněme to zelené hnojení přerůst. Potom v té půdě, pokud ta rostlina začne dřevnatě, tak se hůře rozkládá, trvá to déle, než tam můžeme něco pěstovat. To znamená, v době, kdy vlastně naroste ta plodina, uvádí se, že většinou před květem obsahuje nejvíce živin, takže to je taková ta správná doba, kdy to zelené hnojení do půdy zapravíme. Ale samozřejmě nechává se třeba to zelené hnojení i déle podle toho, kdy jsme zaseli, takže můžeme sít samozřejmě i dřív než teď ke konci srpna.
No, zmínil jste svazenku, tak co dalšího se hodí pro to zelené hnojení? Při hrách je dobrý.
Určitě, to je také výborná plodina jako zelené hnojení. Ono záleží hodně také na tom, co budeme pěstovat po tom zeleném hnojení. Takže po zelené hnojení se využívá hodně třeba hořčice nebo řepka, ale to jsou brukovité mezi plodiny nebo plodiny na zelené hnojení, které když potom zapravíme do půdy, tak můžou zvyšovat riziko výskytu třeba nádorovitosti košťálovin u následně pěstované košťálové zeleniny. Takže této kombinaci bychom se měli vyhnout, pokud budeme pěstovat třeba brambory nebo jinou nepřípustnou zeleninu, tak můžeme použít i tu hořčici a řepku. Ale jinak třeba, jak jste zmínila, ten hrách, peluška nebo v kombinaci se používá třeba luskoobilná směska, kde je kombinace nějaké třeba pelušky a ovsa.
Je dobré to udělat i ve skleníku třeba?
Také ve skleníku, i když ve skleníku samozřejmě tam s tím zdravotním stavem půdy bývá často větší problém než na poli, protože máme, pokud opravdu máme půdu ve skleníku, tak vlastně to světlo, které prostupuje do skleníku, je nebo z toho světla, z toho spektra je odfiltrováno UV záření, které má jakýsi sanitační efekt. Takže v těch polních podmínkách to UV záření do jisté míry desinfikuje povrchovou vrstvu půdy, kdežto v tom skleníku tady tohle to chybí. Takže co se dělá ve skleníku s půdou, často se vyváží ven na venkovní nějaké stanoviště, kde se nechá třeba v tenčí vrstvě, aby byla vystavena právě tomu UV záření a nechá se promrznout, což má také jakýsi sanitační efekt. Ale zelené hnojení do skleníku určitě také patří.
Do jakých záhonů, tedy po jakých plodinách byste ho doporučoval?
Tak je to po těch plodinách, které nám vlastně umožní dopěstovat určité množství té biomasy.
Tak dejme tomu, že jsme se bavili o česneku a cibuli, tak teď máme sklizeno, tak tam.
Po česneku, po cibuli můžeme. Nebo třeba po bramborách, po raných bramborách je možné zasít směsku na zelené hnojení.
Jak potom pronikají ty látky potřebné z toho zeleného hnojení do půdy? Jenom tím, že to zarejeme, to stačí?
Ano, jo, protože když, jak jste zmínila, třeba ten hrášek jako plodina na zelené hnojení, tak to je rostlina z čeladi bobovitých, která má tu unikátní vlastnost, že je schopná pomocí symbiotických bakterií čerpat nebo vázat vzdušný dusík. A ten vzdušný dusík potom obohacuje půdu o dusík vlastně přirozeným způsobem. Nemusíme tam dodávat žádná synteticky vyráběná hnojiva a dojde tam k poměrně výraznému efektu.
Někdo říká, no ale není nad hnůj. Ať nad kravský nebo na koňský.
Souhlasím.
Tak pokud máme tohle zelené hnojení, tak stejně se ještě doporučuje, nebo byste doporučil tedy záhony přihnojit.
I když to zelené hnojení může z velké části to klasické organické hnojení chlévským hnojem nahradit. No, ale určitě, pokud máme k dispozici nějaký chlévský hnůj, který se třeba i zkompostuje, dobře proleželý chlévský hnůj, tak to je opravdu hnojivo na zlato.
Sám to používáte na své zahradě?
Ano, používáme. A je to opravdu problém sehnat.
A propos, když se bavíme o zelenině a údržbě záhonu, tak kapradí to asi jenom ale okrasné, ne?
Ano,
to nemůžeme použít jako zelené hnojivo. No do sévání, já jsem slibovala našim posluchačům, že jim i poradíme, že někdo má pocit, že už teď na konci srpna není co vysévat, že už je pozdě, ale prý to je velký omyl. Tak co můžeme, jaké ozimé druhy třeba byste doporučil?
Tak ono, můžeme koncem srpna vysévat některé druhy zeleniny, které stihneme sklidit ještě na podzim. Je to třeba špenát, který pokud ještě teď vysejeme, tak ho můžeme během toho října sklidit, protože má krátkou vegetační dobu a v podstatě teď nastávají takové i vhodnější podmínky pro pěstování špenátu, než je to během léta, protože špenát má raději ty teploty nižší než nějaké parné letní ohorka. Stejně tak řetkvička. Pokud vysejeme řetkvičku, tak teď ještě během toho srpna, září je možné tu řetkvičku sklidit během podzimu. No a když jsem zmínil ten špenát, tak pokud trošku zaváháme s tím výsevem a budeme vysévat až někdy třeba ke konci září, tak tento porost z toho výsevu koncem září už nedoroste do takové té plné sklizňové velikosti, ale můžeme ho přezimovat a sklízet to potom ve druhém roce po přezimování vlastně nějakou zimou zeleninu až ve druhém roce na jaře. A těch druhů, které se dají pěstovat jako zimé, je celá řada.
Co třeba saláty?
Salát také patří mezi ozimou zeleninu, některé odrůdy, obzvlášť jako je třeba humil, altenburský. To jsou saláty, které můžeme vysévat teď právě na přelomu srpna a září. Můžeme tedy buď vysévat přímo na záhony, nebo si předpěstovat sadbu, kterou potom vysazujeme někdy začátkem října. V průběhu toho října, listopadu nejpozději, je vhodné ty porosty salátu zakrýt, protože přece jenom salát je atraktivní pro zvěř a ta by mohla tu sklizeň udělat za nás.
Ještě dřív, než my. No, když jste zmínil ten špenát, tak se také u nás pěstuje mangold. To je taky možnost teď na podzim vysévat.
No, já bych mangold doporučil spíš pěstovat z výsevu na jaře, ale co můžeme teď ke konci vegetace, ten mangold si můžeme vyrýt z venkovních záhonů a uschovat ho nebo založit i s těmi vyrytými kořeny někde do vyvezeného třeba pařeniště a mít ho vlastně až do toho zimního období.
Doporučuje se prý i vodnice. Tak co to ta vodnice je? Jakou potřebuje péči?
Tak vodnice vypadá na první pohled jako taková kulovitá bílá řetkev, i když jsou i různá jiná zbarvení. A pěstuje se vlastně obdobným způsobem jako řetkev. To znamená, ještě řekněme, někdy třeba do té poloviny srpna by bylo možné vysévat. Ta vodnice má delší vegetační dobu než řetkvička, takže ještě do té zimy bychom mohli něco sklidit.
U vás na fakultě dělali jste třeba nějaké pokusy při tom dosévání, co vydrží, co je v podstatě věc, o které jsme si mysleli, že to nemůže vydržet, že to nemůže vzejít, že to ještě nesklidíme.
Takže bychom takhle testovali s nějakým měnícím se průběhem počasí, to úplně ne, ale samozřejmě máme vyzkoušené klasické ty zeleniny, jak jsem zmiňoval třeba ten špenát. A je pravda, že v jednom roce byly ne ani velká vedra, ale byly extrémní mrazy. A byly to ty klasické výsevy, jak už jsem tady zmiňoval, ke konci září, které jsme potom přezimovali a zkoušeli jsme sortiment odrůd a měli jsme variantu, která byla zakrytá netkanou textilií a nezakrytá netkanou textilií. A je pravda, že v tom roce teploty klesly ještě něco pod minus 20 stupňů Celsia a ty varianty, které nebyly zakryté netkanou textilií, tak nám vymrzly. Jo, zatímco to, co bylo pod tou netkanou textilií, tak celkem bezvadně přezimovalo.
Jak pracovat s růžičkovou kapustou, aby nám co nejdéle vydržela?
Tak růžičková kapusta, to je takový evergreen vlastně takových těch zimních zahrádek a je takový klasický pohled.
Dřív to bylo vidět pomalu na každé zahrádce na vesnici.
Jo, se říká, že ta kapusta, když přemrzne, tak je taková i chutnější, zajímavější. Tak u té růžičkové kapusty určitě pro přezimování jsou vhodnější odrůdy, které v podstatě s příchodem těch prvních mrazů jakoby svěsí listy a čímž vytvoří takový jakýsi ochranný kryt na těch růžičkách, takže zlepší to vlastně i tu schopnost přezimovat. No a jinak růžičkové kapusty, to je typická mrazuodolná zelenina, takže ji můžeme mít vlastně celou zimu až do jara na venkovních záhonech.
22 155 25 25, pokud chcete, telefonujte a ptejte se. Naším dnešním hostem je docent inženýr Martin Koudela z České zemědělské univerzity v Praze. Páteční vysílání Kávy o čtvrté patří zelenině, no a pan docent Martin Koudela už má sluchátka na uších, protože víme, že už se k nám někdo dovolal. Kdo to je? Dobré odpoledne, vítejte.
Dobrý den, tady je Dana z Mladé Boleslavy. Já bych se chtěla zeptat ohledně jahod. Teď vysazujeme jahody a jak mají být hluboko vysazené? Pokud když se zasadí hodně hluboko, tak jestli příští rok dobře rodí?
Děkuji za dotaz. K výsadbě jahodníků, ano, teď je vhodné období na přelomu srpna září, pokud pěstujeme tedy tím klasickým způsobem prostokořený jahodník. Samozřejmě ta výsadba nesmí být ani příliš hluboká, ani příliš mělká.
No to je rada nad zlato.
Ano. Tak akurát, to znamená v podstatě povrch půdy by měl být v místě kořenového krčku. Ano, takže ne, neutopit, ani nenechat tu sadbu příliš vytaženou, protože pokud se utopí, trpí houbovými chorobami, pokud zůstane povytažená ta sadba, tak samozřejmě ty kořeny nemají tak dobrý kontakt s půdou, nejsou schopné absorbovat dostatek vody a živin a můžou i uschnout v tom extrémním případě.
Po jak dlouhé době, pane docente, obměňovat jahodníky na zahradě?
Tak jahodník na zahrádce ideálně, když pěstujeme tak 2 roky, 3 roky, bych řekl, že je úplně to maximum. Potom je lepší tedy ten porost jahodníku zrušit a založit ho zase na jiném místě, nechat to původní stanoviště odpočinout. Ale je otázka zase sadbového materiálu. Pokud bychom si přemnožovali sami jahodník, tak je tam riziko zase, že ta sadba, kterou použijeme, nebude zdravá a ani na tom novém stanovišti to nemusí fungovat. Takže doporučuji nakoupit si kvalitní sadbu, která bude vlastně certifikovaná a bude mít deklarovaný ten vysoký zdravotní stav.
Takže odnože jsou nám k ničemu?
Ale nemusí být úplně k ničemu, dá se to, ale musíme tedy si být jistí, že opravdu si nezaneseme na tu novou plochu nějaký problém zdravotní.
Další telefonát, dobrý den.
Dobrý den, tady posluchačka Hanka z Prahy. Já bych měla dotaz, jak uchovat pórek, který teďka je nádherný, ale mám ze zkušenosti, že když je nechanej do září, tak potom se do něj dají vrtálky nebo nějaký potvory, který to v podstatě jako červy sežerou. Je možno ho nějak sklidit, teďka dát někam, nevím, jestli do půdy, do sklepa, nebo do, nevím. Mm-hmm. Můžete mě poradit?
Ano,
děkuju.
Dobrý dotaz. Rovněž u toho poru, por bohužel na rozdíl od cibule, od česneku, které pěstujeme pro uskladnění v suchém stavu, tak ten se skladovat tak dlouho nedá. To znamená, por buď tedy sklidíme a nějakým způsobem zpracujeme, ať už třeba nakrájíme, na kolečka zamrazíme pro pozdější využití, tak jak jste správně zmínila, ten por můžeme také vyrýt a jak jsme tady se již bavili o mangoldu, tak ho můžeme dát třeba někam do pařeniště nebo do skleníku nebo třeba do chladného vlhkého sklepa a tam vlastně tu jeho uchovatelnost prodloužit.
Tak děkujeme za tu odpověď. Pokud chcete poradit, zeptat se, máte možnost 22 155 25 25. To je telefonní číslo sem k nám do vysílání Kávy o čtvrtek, které dnes primárně věnujeme zelenině, ale pokud chcete, samozřejmě můžete se ptát i na ovoce, i když pan docent říkal, že spíš je na tu zeleninu. No, když říkala Hanka, že by se mohl do toho porku dostat nějaký škůdce, tak jak teď v podstatě na podzim pečovat o půdu, o zahradu a ochránit ji před škůdci. Já jsem třeba četla, že plzák španělský právě teď v srpnu klade maximum svých vajíček.
Je to pravda, no plzák španělský opravdu velký nepřítel zahrádkářů.
No letos jich bylo.
Letos jich bylo hodně a v podstatě to, co naklade v tuhletu dobu, že jo, tak to nás potom dostihne v příštím roce na jaře, že jo, a vajíčka přezimujou a líhne se potom v dalším roce a bude dělat obrovské škody v další sezóně. No ono těch způsobů, jak se vypořádat s plzákem, je celá řada, že jo, je to noční tvor, který vyžaduje nějaké vlhké prostředí, to znamená, můžeme líčit různé návnady, položit třeba nějaký kámen nebo prkno, do spodu nějaký vlhký hadr nebo různou třeba zeleninu, ovoce a nalákat ty plzáky na určité místo a potom je tedy likvidovat. Viděl jsem spoustu takových někdy až možná bizarně vypadajících způsobů, jak ochránit záhon před těmi různými plži. Byly to třeba takové jakoby ohradníky, aluminiové pásky, které se obehnaly okolo záhonu a byl do nich pouštěn nízká voltáž, proud, který v podstatě, pokud ten plž se snažil překonat tady tuto bariéru, tak dostal ráno tady tím proudem a nepokračoval dál.
Nepokračoval. My pokračujeme, ale protože máme další telefonát, pojďme si ho poslechnout. Dobré odpoledne.
Dobrý den, tady Pavla z Prahy. Prosím vás, já bych měla jeden dotaz k mrkví na uskladnění. Mám teďka novorozené dítě a mám na záhonu krásnou mrkev a chtěla bych vlastně za půl roku začít s příkrmy. Jestli si myslíte, že půl roku v mrazáku u mrkve nebo třeba jiný zeleniny je moc, jo, že bych ho tam měla půl roku a za půl roku nechala konzumovat mimino.
Rozumím, děkuji za otázku. No, já bych opravdu spíš doporučoval pokud možno čerstvou zeleninu. Toho půl roku nemusí být moc, ale záleží také na způsobu úpravy před tím zamražením zeleniny. Ono u zeleniny se doporučuje předtím, než uskladníme do mražáku, blanšírovat zeleninu. Tím blanšírováním v podstatě inaktivujeme enzymy, které i v tom zmraženém stavu tu zeleninu nějakým způsobem rozkládají a znehodnocují. Takže to blanšírování, takové to lehké ovaření zeleniny a teprve následné vložení po schladnutí do mražáku je dobré a ta zelenina se potom dá uchovávat delší dobu.
Tak budete, Pavlo, blanšírovat, ať pak miminko si nechá chutnat. Zdravíme z dvojky, posloucháme. Dobré odpoledne, vítejte u nás ve vysílání.
Zapni rádio.
Posloucháme vás, dobrý den.
Dobrý den, prosím vás pěkně, já bych se pana docenta chtěla zeptat na fazolku fava. Má to být jedlý bob, je to možná mimo téma, ale píše se to v receptech a nikde v osivech neví, co to prostě je, jestli by se to dalo někde sehnat.
Ještě jednou mi řekněte ten název. Fazolka.
Fazol je fava. Fava a má to být něco jako jedlý bob.
Tak to je možná nějaká třeba odrůda zahraniční. Přiznám se, že tady tuhletu odrůdu neznám, takže nemůžu poradit víc.
Tak je nám líto. Zahrajeme si a potom zase 22 155 25 25. Telefon pro vás. Tak a my jsme se poradili tady na internet. Jsme se podívali s panem docentem Martinem Koudelou z České zemědělské univerzity, protože přece jenom nám to nedalo, na ten minulý posluchačský dotaz, kdy se paní ptala na fazolky fava, neboli jedlý bob. A v podstatě jsme zjistili, že je to pravděpodobně asi změna toho názvu, protože faba je označení pro ten jedlý bob. Tak pokračujte, pane docente.
Ano, já si myslím, že jste to vystihla, to znamená latinský název toho bobu je vicia faba a zřejmě to označení fava vyplynulo z toho latinského názvu a je to zřejmě takový lidový název, který se používá. Jinak bob jedlý určitě doporučuju, je to skutečně taková jakoby velká fazolka, i když to není úplně ten druh fazol, který se pěstuje, těch fazolů je také několik druhů a je vhodný pro pěstování i třeba na zeleno, tak jako zelené fazolky v tom nezralém stavu se dají konzumovat vlastně celé lusky, nebo se dají používat ještě nezralá semena, která jsou poměrně velká a jsou jako zajímavou.
Tak odškrtávám, máme splněno, zodpověděli jsme. Další dotaz budeme zodpovídat komu? Dobré odpoledne.
Dobrý den, tady je Jura z Jeseníku, pěkně vás tam zdravím a pochvalte pana docenta, když chodí do školy 5 roků a potom ještě něco nadstavuje, tak to doví, když slyšíme přes rádio nebo tamhle od babky přes plot, tak to někdy bývá složité. A prosím pěkně, teď když máme to kora-kora a držíme se víc doma, tak na ten podzim ještě a na zimu, pane docente, kdybyste mohl pojmenovat, co je možné tak si naset do těch květináčů, misek a tak dál, aby se nám ty stolí trošku zelenali a nemuseli jsme všechno zhánět a kupovat, protože dětkové jsme takoví, že bychom to rádi měli, ale ne všechno člověk ví. I mám na mysli petrželku, cibulku, týdenní nějaké rostliny, výsevy. Taky říkali, že se vysevají nějaký čočky a já nevím, co všechno. Tak kdybyste mohl o tom krátce pojednat, pane docente, všeho pěkný den.
Děkujeme.
No, tak děkuji za otázku. V podstatě my už jsme tady tu téma trošku nakousli a zmínili jsme některé ty listové druhy zeleniny, jako je špenát, který je vděčnou zeleninou pro podzimní pěstování. V podstatě pokud máme teď v tuto dobu předpěstované sazenice salátu, ať už hlávkového nebo listového, tak je můžeme ještě teď v tom posledním, řekněme, období ke konci srpna vysazovat s tím, že je sklidíme ještě na podzim. Ano, ten...
A proto domácí pěstování, ano. Protože, jak říkal pan posluchač, mít něco doma, tak co můžeme mít tak jako z těch bylinek třeba?
Tak určitě takový evergreen zase pro pěstování doma, domácnosti celoroční je určitě řeřicha. Jo, řeřicha je velice vděčná zelenina, která nepotřebuje v podstatě ani půdu. Dá se pěstovat třeba na buničině, na vlhčené a v podstatě...
A to nevypadá hezky.
Nevypadá. Ale je pravda, že využije vlastně to, co má uloženo jako ty zásobní látky v semenech, tak využije pro ten svůj růst, aniž by tam byla potřeba.
A co ta petržel, kterou zmínil?
Petržel, určitě, petržel je v podstatě dvouletá zelenina. zelenina. A také, když jsme tady zmiňovali některé ty naše zkušenosti, tak když jsme pěstovali petrželku, že můžeme pěstovat naťovou petrželku, buď tedy tu hladkou nebo kadeřavou, tak jsme pěstovali z předpěstované sadby nebo z přímých výsevů a zkoušeli jsme přezimovat do druhého roku, kdy ona teda ve druhém roce jako dvouletka vykvétá, tak nám bezvadně přezimovala ta petrželka pěstovaná z přímých výsevů, protože měla hlubší kořeny a byla odolnější vlastně i těm nízkým teplotám. Zatímco ta, co byla z předpěstované sadby, tak ten kořenový systém byl mělce v půdě a vymrzla skoro všechna. No.
Tak pojďme poslechnout volajícího. Dobré odpoledne.
Dobrý odpoledne, tady posluchač Pavlík. Já bych se chtěl zeptat na názor, jestli ještě můžu jíchou hnojit, já nevím, rajčata, okurky, papriky, a jestli je to jako plnohodnotný hnojivo.
Uh-huh. Děkujeme.
Ano, děkuji za otázku. Já bych v tuhletu dobu už rajčata nehnojil, ano, protože i teď ke konci srpna je vlastně vhodné třeba vrcholy těch rajčat odstraňovat, protože to nové květenství, které se tam vytvoří, tak v podstatě nemůžeme očekávat, že z těch květů se nám vytvoří nějaké zralé plody nebo aspoň dorostlé plody. Takže teď s tím hnojením už opravdu bych přestal a
dobře, ale ten příští rok, aby posluchač věděl, tak jichou hnojit rajčata, a je to plnohodnotné hnojivo?
No, ono záleží na jejím složení a na množství použitém, záleží také na půdě a i vlastně na tom, jaké odrůdy těch rajčat budeme pěstovat, protože každá ta odrůda má třeba trošku jiný odběr živin. Máme u rajčat třeba odrůdy keříčkové, které jsou menšího zrůstu a neodebírají tak velké množství živin, zatímco třeba rajčata tyčková, která pěstujeme po delší období, tak tam ten odběr živin je větší. Takže ono na to není úplně jednoduchá odpověď, ale určitě jako základ toho hnojení to lze doporučit.
Závěrečný telefonický dotaz a v dnešní kávě o čtvrté. Dobrý den.
Dobrý den, u telefonu posluchačka z Litoměřicka. Já bych se chtěla pana docenta zeptat na fafriky. Pěstuju je ve skleníku a v poslední dobou, a letos se mi zase začaly objevovat u špičky plodu hnědé skvrny až z černají a plod musím vyhodit. Původně jsem myslela, že mi to ožírají slimáci. Ne, určitě tomu něco je jinýho, jestli by mi pan docent mohl říct.
Co tomu je, pane docente?
Ano, tak to je často problém, hlavně v letním období vyskytuje se nejenom u paprik, ale i třeba u rajčat, u té plodové zeleniny. A je to způsobeno v podstatě špatnou dostupností vápníku pro rostliny pěstované. Bývá to často v důsledku poměrně velkých rozdílů teploty půdy a vzduchu, že jo, to znamená té nadzemní části. No a v těchto podmínkách se vlastně vápník, který je třeba i v dostatečném množství v té půdě, stává pro tu rostlinu fyziologicky nedostupným. No a v důsledku toho se potom na těch plodech projevují takové zpočátku jakoby vodnaté skvrnky, které pak přecházejí až do takových těch nekrotických skvrn.
Jak tomu zabránit zase pro tu příští sezónu?
Pokud už se vyskytne ten problém na rostlinách, tak už s tím nic neuděláme, ale v průběhu vegetace, pokud víme, že budou nějaké vyšší teploty, tak je možné třeba na list přihnojovat nějakými vápník obsahujícími hnojivy, to znamená třeba kalkosol, vuxal, vápenatý a podobně.
Doufám, že jsme poradili dostatečně, že spolu s námi uzavřete tu letošní zahradnickou sezonu. Docent inženýr Martin Koudela z katedry zahradnictví Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze byl dnes naším hostem. Já vám za všechny naše posluchače děkuju, mějte se hezky a krásný podzim přeju.
Děkuji za pozvání.
Vám i studentům.
Učím se, na shledanou.
Káva o čtvrté na dvojce.